So my name is Victoria Chef. I'm originally from Berlin.
Esmu no Berlīnes, bet Rīgā dzīvoju jau 6 gadus.
And studying medicine at RSU now in 6th year as well.
Studēju medicīnu Rīgas Stradiņu universitātē 6. kursā. Pie projekta es strādāju kopā ar manu draudzeni Kīvu Angtīnijenu. Viņa tāpat kā es studē Rīgas Stradiņu universitātē. Mēs piedalījāmies informācijas tehnoloģiju inovāciju dienās universitātē un izdomājām ideju par ierīci, kas nākotnē palīdzēs brīdināt par insulta risku un jau notikušu insultu. Ierīce ir izveidota tā, lai informētu par saslimšanu un nodrošinātu īpaši ātru palīdzību, jo insulta gadījumā ir ļoti īss laiks, kurā jāpalīdz, un šī ierīce ļaus pacientam saņemt palīdzību ātri un mazināt iespējamās sekas.
The idea was born in the minibus actually to here. My grandma suffered a stroke.
Ideja dzima, kad braucu mikroautobusā. Manai vecmammai bija insults un viņa zināja, ka viņai bija augsts insulta risks. Viņai bija tāda īpaša aproce, tās Vācijā ļoti pieejamas. Tām ir poga, insulta gadījumā jūs to nospiežat un tad ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tātad viņai bija visa šī pirmaprūpe, bet insulta brīdī viņa tik ļoti cieta, ka nebija spējīga pogu nospiest. Viņa ļoti cieta un mēs viņu atradām vēlu, tādēļ insults viņu ietekmē ļoti spēcīgi. Insults ir galvenais kustību traucējumu izraisītājs Eiropā un katra 10. Nāve ir insulta radīta. Tādēļ ideja dzima no problēmas. Mūsu ideja sākumā bija ļoti zemā līmenī. Tad mēs to attīstījām, apmeklējām dažādus hakatonus un ideja auga un tā mēs esam nonākuši līdz tam, kas ir tagad.
Device will be connected to your phone, so you will have an app on your phone.
Paredzēts, ka ierīce būs savienota ar telefonu. Jums telefonā būs aplikācija un tā redzēs, kā jūs jūtaties. Ja notiks insults, tad aplikācija to atpazīs un pirmo trauksmi nosūtīs pacientam. Ja tā būs viltus trauksme, pacients varēs to atcelt. Bet insults būs īsts un pacients vairs nevarēs neko darīt, tiks nosūtīts signāls radiniekiem un slimnīcē, lai sūtītu pacientam palīdzību.
That was crazy at the start. So I also study economics now in 4th semester on a mobile university.
Sākums bija traks. Es citā universitātē studēju arī ekonomiku. Es zinu kaut ko par kompāniju dibināšanu, kas ir svarīgs un kā uzturēt komunikāciju, bet par tehnoloģiju daļu tā man ir nezināma lieta. Kad mēs runājām ar mūsu mentoriem un tie stāstīja par patenta lietām, mēs slepus norakstījām nosaukumus un pēc tikšanās meklējām, ko tie nozīmē. Jo bija kauns, ka neko nezinājām. Es domāju, ka tas ir grūts process, bet mums ir daudz palīgu. Mēs runājam ar fizikas profesoriem Rīgas Tehniskajā universitātē un Stokholmā. Mums ir cilvēki, kas jau strādā ar tehnoloģijām un patenta sargāšanu.
The idea was developed and thought about and now we are progressing to the testing.
Ideja ir radīta un tagad mēs esam tikuši līdz testēšanai. Mēs vēlamies veikt visus testus, lai redzētu, vai viss, kas teorētiski strādā, strādā arī praktiski, jo starp teoriju un reālo dzīvi ir liela atšķirība. Runājot ar asinsvadu ķirurgiem, mēs arī atklājām, ka ir liela atšķirība starp to, ko mēs vēlamies darīt un starp to, kas patiesi ir nepieciešams. Mēs tagad esam otrajā fāzē, mēs testējam ideju, veidojam prototipu un izmantojam to simulācijās, lai redzētu, kā tas darbojas.
So you start by designing a circulation system artificially, so from tubes.
Simulācija sākas ar to, ka ir jāizveido asins cirkulācijas sistēmu no caurulēm. Tiek simulēts sirds un asinsrites darbība. Sirds ir pumpis, tas caur caurulēm spiež asinis, kas šajā gadījumā ir parasts šķidrums un no šī ir iespējams nolasīt daudz svarīgus mērījumus. Tā ir ārēja simulācija, ko mēs darām. Tas izskatās ļoti forši un pirmo reizi to ieraugot es biju ļoti pārsteigta.
Who is also a student here. She's the big co-founder of.
Mana kolēģe Kīvu Angtīniena ir līdzdibinātāja. Mēs visu darām kopā, kopā dodamies biznesa braucienos, esam bijušas Parīzē, Stokholmā un darām visus nepieciešamos darbus šeit Rīgā. Viņa ir mana otra puse šajā projektā, bet mums ir palīgi un padomdevēji arī citās valstīs. Viņa galvenokārt palīdz fizikas jomā. Mēs varam pie viņiem vērsties ar jebkādiem jautājumiem, kas skar fiziku.
We tried very hard, but we couldn't find any. Like we had a lot of.
Mēs ļoti vēlamies komandā dabūt latviešus, bet mums neizdodas. Mēs izsūtam piedāvājumus, bet nesaņemam atbildes. Mēs ļoti vēlamies latviešus komandā, jo tas atvieglot arī mūsu darbu, ja būtu kāds, kurš labāk pārzina Latvijas likumdošanu. Tas, kur mēs izveidosim savu kompāniju, ļoti atkarīgs no tā, kur mēs saņemsim kādu finansiālu atbalstu. Ja mēs varēsim saņemt atbalstu no Latvijas, mēs, protams, veidosim uzņēmumu Latvijā. Ja mēs saņemsim atbalstu no Vācijas vai Zviedrijas, tad veidosim uzņēmumu tur. Tātad tas, kur mēs reģistrēsim savu startup uzņēmumu, ir ļoti atkarīgs no tā, kura valsts mums sniegs atbalstu.